Incluye tres actuacións fundamentales, que a construción dunha rotonda no enlace de Alfonso X Sabio ca Nacional VI e a construción dun vial que vai desde a rotonda da Ponte Nova hasta enlazar directamente ca Volta da Viña, e outro vial desde esa misma ponte hasta a rotonda de nova construción en Alfonso X Sabio en sentido Madrid. É dicir, tres actuacións por un importe estimado de 4 millóns de euros, e que desde o Partido Popular pedimos e instamos ao Goberno Municipal que, a pesar de non ser o seu proxecto, que axilice o máximo a contestación para que canto antes se poida facer ese proxecto, que garantiza lógicamente os accesos a Lugo, e por outro lado o que garantiza tamén é seguridade vial, accesos a Lugo, e sobre todo que non se destroza o Parque Marcos Cela.